Maxis, é o brabo da putaria.
DSZ foi original, solta putaria.
Muerde tan negro que hasta le disparaba la polla. Decir la cosa más impactante posible.
DJ VF7